nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Lista sërbe në pritje të përgjigjes nga Beogradi për pjesëmarrje ose jo në institucione. Ligji për sigurime shëndetësore rrezikon të mbetet vetëm në letër deri në vitin 2018. Amnesty International kritikon ashpër qeverit për gjendjen e të drejtave të njeriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International ka thënë se 2015 ka qenë vit katastrofik për miliona njerëz dhe ka dënuar, siç ka thënë, përgjigjen e turpshme dhe jo efektive globale ndaj konflikteve. Në raportin vjetor Amnesty International u ka bërë thirrje qeverive që të ndalojnë së pretenduari se mbrojtja e civilëve është përtej fuqive të tyre dhe të bëjnë ndryshime themelore në mënyrën se si u përgjigjen krizave. Në lindje të Ukrainës, raporti thot se edhe rebelet proruse dhe ushtria e Ukrainës kanë treguar respekt të vogël për civilët në dhunë. Raporti thot se grupet armatosura kanë kryer abuzime në së paku 35 vende në vitin 2014, ndërsa arritjen e grupit militant të shtetit islamik e cilëson si shqetësim të veçantë. Pjesën për Kosovën të këtij raporti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ushtria e Ukrainës ka thënë se shkeljet armë pushimit nga separatistët pro-rusë janë duke vazhduar, por me intensitet më të vogël. Një zëdhënës i ushtrisë ka thënë se rebelët kanë vazhduar të sulmojnë fshatin Popasna dhe fshatin Shirokine, pra në qytetit të Mariupolit. Ukraina ka thënë se nuk do të nisë tërheqjen e armëve të rënda nga vija e frontit, ashtu si kërkon marrëveshja për armë pushim, derisa të mos ndalojnë luftimet. Separatistët kanë thënë të martën se kanë nisur të tërheqin armët e tyre, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Disa urtëqe të borës kanë vrarë së paku 28 njerëz në virilindje të Kabulit në provincën malore Panjshir. Burimet zyrtare thonë se dhjetra të tjerë figurojnë të zhdukur dhe se numri i të vdekurve pritet të rritet. Rreshtjet e dendura të borës kanë bllokuar rrugët kryesore në provincë, duke e bërë të vështirë për ekipet e shpëtimit që të arrijnë në fshatrat e prekura. Britania është bërë vendi i parë që lejon krijimin e embrioneve njerëzore nga ADN-ja e tre njerëzve. Dhoma e lordëve ka miratuar sot ligjin i cili garanton përdorimin e teknikave të veçanta. Këto teknika përfshin krijimin e një veze ose embrioni me ADN-n e një donatoreje para se ai të transferohet të një grua. Teknikat kanë për qëllim të ndalojnë sëmundjet gjenetike të bartën nga nëna te fëmia. Fëmija i parë me këto teknika mund të lindë në vitin 2016. Ai do të ketë tre prindër biologjik me 99.8% të materialit gjenetik që vjen nga nëna dhe babai dhe 0.2% nga donatorja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Vendimi për kthimin ose jo të përfaqësuesve të listës sërbe në institucionet e Kosovës do të merret pas takimit të tyre me kryeministrin sërb Aleksandar Vučić, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj liste. Sipas tyre, lista sërbe sido që të jetë nuk do t'ju ikë përgjegjësive që kanë ndaj proceseve dhe votuesve. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e Kosovës nga lista serbe, të cilët kanë pezulluar pjesëmarrjen në këto institucione të gjitha niveleve, do të vendosin për rikthimin ose jo në këto institucione vetëm pas konsultimeve me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Këtë e ka bërë të ditur përfaqësuesi i listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeminist në qeverinë e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thekson se takimi me kryeministrin serb Vučić do të zhvillohet gjatë kësaj jave, por sipas tij lidhur me kthimin në institucione nuk ka ende asgjë të sigurt, edhe pse ka argumente për dhe kundër këtij kthimi.
Vreme da svi iznesu te argumente i da nakon toga dođemo do jedne jedinstvene odluke. Da li će biti uslova, pa naravno ćemo razgovarati.
Është koha që ti paraqesim të gjitha ato argumente dhe më pas të vim deri te një vendim i përbashkët. Sa do të ketë kushte për këtë, do të bisedojmë me partnerët tanë pasi që të marrim vendim lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të matutjeshme, si dhe në çfarë mënyre kjo mund të ndodhë ose të mos ndodhë, ka theksuar vendas kryeministri Stojanovic. Në anën tjetër, zyrtarët e pushtetit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se pezullimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës e ka rënduar situatën dhe vetë funksionimin në nivelin komunal. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, nga iniciativa qytetare serbe, cila në zgjedhjet e përgjithshme ka hyrë në kuadër të listës serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se problemet tashmë janë grumbulluar edhe më shumë.
Ja, ti mogu da kažem za našu opštinu koja je oradila od samog početka u jako otežanim uslovima.
Un mund të them se për neve në komunë e cila ka funksionuar që nga fillimi në kushte shumë të vështira, kjo tash e ka vështërsuar edhe më shumë punën në komunë dhe vetëm sa puna grumbullohen problemet, tha Bozhovic. Por cili në fakt është disponimi në taborin e listës serbe që përfaqësuesit e saj të kthehen në institucionet e Kosovës, duke iu referuar shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović nga kryeministri i Kosovës Istam Mustafa, zëvendës kryeministri Stojanović thotë se ende ka mbetur shija e hidhur e vendimit që është sjell pa konsultime me listën serbe dhe pa pajtimin e saj. Ai thekson se më lehtë do të ishte të sillej një vendim i cili do të bazojë në qendrimet personale, por ai ka thënë se lista serbe nuk do ta braktisë përgjegjësinë e saj para proceseve, sipas tij duke pasur parasysh përgjegjësinë ndaj njerëzve dhe ndaj vendimeve që duhet të merren, sikurse janë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për gjykatën speciale për krime lufte, atëherë duhet menduar mirë. Përfaqësuesit e listës serbe patën pezulluar punën e tyre në institucionet e Kosovës si shenjë mospajtimit të tyre me vendimin e kryeministrit Mustafa për shkarkimin e ministrit Jablanović. Shkarkimi kishte ndodhur për shkak se ky fundit me 6 janari kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputet në kuventin e Kosovës kanë deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të fillojë së zbatuari deri në vitin 2018. Sipas tyre, pohimet se ky ligj do të hyjë në fuqi gjatë këtij viti janë vetëm spekulime. Por në Agjencinë e Financimit të Shëndetësisë shprehen më optimist. Kronikar Jana Kasapollit.
Zyrtarë të lartë institucional kanë deklaruar se në vitin 2015 ligji për sigurime shëndetësore do të fillojë së implementuari. Edhe pse ky ligj është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Por Shaip Muja, deputeti pavarur në Kuvendin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ligji për sigurimet shëndetësore nuk